Ενθυμίστε, είχαμε μείνει στην πέμπτη μυσταγωγική κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, στην τετάρτη παράγραφον. Την είχαμε βέβαια αναλύσει, αλλά κάτι είχαμε αφήσει. Όταν ο Άγιος Κύριλλος τους κατηχουμένους του προσπαθεί να δημιουργήσει μία γνώση και μία αγωγή λειτουργική. Λέγαμε και την περασμένη φορά ότι δεν κάνει ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας, αλλά απλώς παίρνει μόνο μερικά σημεία με σκοπό να δημιουργήσει αυτήν την λειτουργική αγωγή. Να γνωρίζουν μερικά πράγματα, πώς είναι αυτά τοποθετημένα. Είδαμε ότι μετά το Άγιον Φίλημα των Άγιων Ασπασμών, να βοά ο ιερεύς άνωτας καρδίας στην τετάρτη παράγραφο. Όσοι έχετε βιβλίο, στη 258 σελίδα, άνωτας καρδίας. Αυτό το είδαμε, το αναλύσαμε. Δηλαδή να φύγουμε από τα βιωτικά, και θα πρέπει βεβαίως να έχουμε το νου μας σε κάποια ανώτερα πνευματικά πράγματα. Και πηγαίνω τώρα εις το στίχο 32, πλάι στο κείμενο έχει κάποια νούμερα, είναι ανά 5 και εκφράζουν την αρρύθμιση, δείχνουν την αρρύθμιση του κειμένου. Και λέγει, ήτα αποκρίνεστε, έχομεν προς τον Κύριον. Τούτο συγκατατιθέμενη διόν ομολογείτε. Εσείς, λέγει έπειτα, όταν ο ιερεύς σας είπε άνωτας καρδίας, να έχουμε την καρδιά μας ψηλά, εσείς δώσατε την απόκριση, έχουμε προς τον Κύριον. Ενθυμίστε αυτό τον διάλογο μέσα στη λειτουργία, ε? Άνος χώμεν τας καρδίας, έχουμε προς τον Κύριον, λέγει ο λαός, η ψάλτε, ευχαριστήσουμε το Κυρίο, λέει ο ιερεύς, άξιον και δίκαιον, λέει ο λαός. Αυτός ο διάλογος, ο οποίος και αποτελεί το προήμιον της μεγάλης αλλά κατακερματισμένης ευχής της Αγίας Αναφοράς. Την λέγω κατακερματισμένη, κομματιασμένη, για να σας πω ότι όλη αυτή η μεγάλη ευχή, στο κέντρο της οποίας υπάρχει ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, γίνεται κατά διαλογικών τρόπων. Ο ιερεύς, ο λαός, ο διάκονος, ο λαός. Όλα αυτά και το αμήν είναι ένα μέρος αυτής της ευχής της Αγίας Αναφοράς. Έτσι, με τον διάλογο αυτών ξεκινάει η ευχή της Αγίας Αναφοράς, όπως σας είπα. Και τούτο, το ιερή δηλαδή, συγκατατιθέμενη διόν ομολογείτε. Δηλαδή, εσείς συγκατετέθητε όταν εκείνος σας είπε άνος χώμεντας καρδίας. Και όχι μόνο έχετε συγκατατεθεί, αλλά και το ομολογείτε ότι έχουμε τις καρδιές μας επάνω. Έχουμε λοιπόν προς τον Κύριον. Είναι μια ωραία βεβαίωση του λαού. Μάλιστα, αυτός ο διάλογος διαμείβεται εις την Παλαιά Διαθήκη μεταξύ Θεού, Μωυσέως, λαού. Όταν ο λαός λέγει, δεν μπορούμε να αντέξουμε την παρουσία του Θεού στο Σινά, και ο Μωυσής αναλαμβάνει σαν μεσίτης τροποντινά να σταθεί ανάμεσα στο Θεό και στο λαό, και βλέπει κανείς εδώ πως κινείται ο Θεός, πως κινείται ο Μωυσής και πως κινείται ο λαός. Έχει μια γνώμη ο λαός και εκεί. Έτσι ο διάλογος αυτός της Θείας Λειτουργίας θυμίζει εκείνον τον διάλογον προκειμένου να ανέβει ο Μωυσής εις το όρο Σινά και να πάρει τον νόμο. Μη δείσδε τι ούτως παρέστο, λέει ο Άγιος Κύριλλος, ως στόματι μεν λέγειν έχομεν προς τον Κύριον, τη δε διανία περί τας βιωτικάς έχειν τον νουν φροντίδας. Δηλαδή, κανείς να μην βρεθεί εδώ ο οποίος με το στόμα του να λέγει έχουμε την καρδιά μας προς τον Κύριο, αλλά το λέγει με το στόμα του, δεν το λέγει με την καρδιά του. Κανείς να μην βρεθεί. Και συνεχίζει και λέγει, πάντοτε με νουν Θεού μνημονευταίων. Πρέπει να ενθυμούμεθα πάντοτε τον Θεό. Δηλαδή πάντα η καρδιά μας να είναι προς τα πάνω. Ή δε τούτο δια την ασθένεια την ανθρωπίνην αδύνατον, κατεκίνην μάλιστα την ώραν τούτο φιλοτιμητέων. Αυτό το είχα πει την περασμένη φορά. Είχα πηδήσει λιγάκι για να συνδέσω αυτό το τελευταίο με κάτι προηγούμενα, ότι, που λέγαμε την περασμένη φορά, ότι πρέπει να φύγει ο νους μας από τις φροντίδες. Διότι πάντοτε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, πρέπει ο νους μας να είναι στο Θεό. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν πάντοτε. Ένεκα της ανθρωπίνης αδυναμίας. Τουλάχιστον κατ' εκείνη την ώρα, ποια ώρα, του καθαγιασμού των τιμίων δώρων, που δεν είναι παρά ελάχιστα λεπτά, ελάχιστα λεπτά, φιλοτιμητέων, να φιλοτιμηθούμε, να έχουμε το νου μας εις τον Θεό. Ναι, αγαπητοί μου, πράγματι, αυτό το να φιλοτιμηθούμε, διότι μιλώντας ο Άγιος Κύριλλος για το φιλότιμο, είναι, θα λέγαμε, η λεπτή συνείδηση του χριστιανού. Χριστιανός και αφιλότιμος, αφιλότιμος είναι αδιανόητο πράγμα. Χριστιανός και αφιλότιμος, αδιανόητο πράγμα. Η καλλιέργεια της ψυχής του χριστιανού είναι λεπτή και είναι φιλότιμος. Η φιλοτιμία είναι μια αρετή. Έτσι να πει κανείς, τι μας έχει δώσει ο Θεός, τι εμείς πρέπει να δείξουμε απέναντί του. Διότι αν σας χτυπάει κάποιος την πόρτα μια κατάλληλη ώρα και σας ζητάει κάτι, το παράδειγμα είναι παράδειγμα του Χριστού, θα του πείτε, σας λέει, είμαι ο τάδε ο οποίος σας έχει ευεργετήσει, σας έχει βοηθήσει, θα του πείτε, α φίλε, ξέρεις, έπεσα στο κρεβάτι και εγώ και τα παιδιά μου, όπως λέει ο Κύριος, πλύναμε τα πόδια μας, τώρα δεν μπορώ να σηκώθω να σου δώσω ψωμί. Γιατί ο άλλος λέει, μου ήρθαν κάποιοι φίλοι και δεν έχω ψωμί. Δια την ανέδεια, λέει ο Κύριος, δηλαδή ένεκα της ντροπής, δηλαδή θα δείξεις φιλοτιμία, θα σηκωθείς να δώσεις το φίλο σου αυτό που σου ζητάει. Αν λοιπόν κάποιος έχει ευεργετήσει, θα του πεις τώρα εσύ, α, ξέρεις, δεν μπορώ, θα πει ο άλλος, τον αφιλότιμο, τόσα του έχω κάνει, τον αφιλότιμο. Από τη στιγμή λοιπόν που ο άνθρωπος θα συλλάβει με το νου και την καρδιά τις ευεργεσίες του Θεού, δεν μπορεί να είναι αφιλότιμος. Και θα πει και λέει εδώ, μάλιστα κατ' εκείνην μάλιστα την ώραν τούτο φιλοτιμητέων. Έχω μπροστά μου τον θυσιαζόμενο Υιόν του Θεού που έγινε άνθρωπος, και εγώ να πηγαίνει το μυαλό μου τι θα μαγειρέψω και πού θα πάω και τι θα κάνω και πώς θα οργανώσω την Κυριακή μου σε περιπάτους, εκδρομές και βενγέρες και διασκεδάσεις. Ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, ωραίο αυτό, να έχουμε αναπτυγμένη την φιλοτιμία για να μπορούμε αυτά η κεραία μπαστρόποντινα να τα συλλαμβάνει. Και περνάμε εις την πέμπτη παράγραφο. Ήτα ο ιερεύς λέγει, ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Έπειτα λέγει ο ιερεύς, ας ευχαριστήσομε τον Κύριον. Όντως γάρ ευχαριστήν οφείλομεν, ότι αναξίους όντας ημάς εκάλεσεν εις την τηλικάφτην χάρη, ότι εχθρούς όντας κατήλαξεν, ότι πνεύματος υιοθεσίας κατηξίωσεν. Δηλαδή ο ιερεύς λέει να ευχαριστήσουμε τον Κύριον. Πράγματι, διότι πράγματι οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Κύριον, ε? Γιατί ενώ εμείς είμεθα ανάξιοι, αναξίους όντες, μας εκάλεσε σε μια τέτοια χάρη. Ενώ είμαστε εχθροί του, μας κατήλαξε, έκανε καταλλαγή, ότι πνεύματος υιοθυσίας κατηξίωσε. Γιατί μας κατηξίωσε του πνεύματος της υιοθυσίας, μας έκανε παιδιά του. Εδώ ας δούμε το θέμα αυτό, ή καλύτερα να προχωρήσω γιατί έχει μία ενότητα, ή τα λέγεται άξιον και δίκαιον. Δηλαδή εσείς ο λαός λέτε, όταν ο ιερεύς σας είπε να ευχαριστήσουμε τον Κύριον, αυτό είναι άξιον και δίκαιο, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Κύριον. Ευχαριστούντες γαρ ημείς, άξιον ποιούμε πράγμα και δίκαιον. Αυτός δε ου δίκαιον, αλυπέρ το δίκαιον ποιον ημάς ευηργέτησε και τηλικού τον ηξίωσεν αγαθόν. Αυτό το τελευταίο ημιστήχιο το αφήνω γιατί έχει μια ξεχωριστή σημασία. Είναι λοιπόν άξιο να ευχαριστήσουμε τον Κύριον, γιατί μας έχει δώσει τόσες πολλές ευεργεσίες. Αγαπητοί μου, ο Θεός δεν θέλει τίποτε άλλο παρά να τον ευχαριστούμε και εκείνα τα οποία μας έχει δώσει. Μερικοί θα έλεγαν, μα είναι εγωιστικό αυτό εκ μέρους του Θεού. Εγωιστικό, όταν ο ευεργέτης σου, ο άνθρωπος ευεργέτης σου, θα ήθελε να ακούσει ένα ευχαριστώ. Είναι εγωιστικό αυτό? Όταν εσύ δώσεις κάτι σε έναν άνθρωπο, δεν θα περίμενες ένα ευχαριστώ? Δεν είναι στοιχειώδες? Δεν είναι μία αναγνώριση της ευεργεσίας? Βέβαια, μου έλεγε κάποια κυρία, κάνει πολλά, δίνει σε ένα συγγενικό πρόσωπο, και εγώ υπενόησα πολλά. Σας είπε ευχαριστώ? Και μου λέει, όχι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τι θα πει αυτό? Όταν δεν σου λέει ο άλλος ευχαριστώ, αισθάνεσαι άσχημα. Αγαπητοί μου, το έδειξε ο Κύριος. Ευηργέτησε 10 λεπρούς. Τους είπε, πηγαίνετε να θεραπευθείτε. Πηγαίνετε να δείξετε τον εαυτό σας στους ιερείς, ότι είστε θεραπευμένοι. Θα του λέγαν βέβαια, μα πώς, αφού δεν είμαστε θεραπευμένοι. Εδώ τους προπαρασκευάζει δια την πίστη. Στο δρόμο, πριν φτάσουν δηλαδή στους ιερείς, εθεραπεύθησαν. Ένας γύρισε και ευχαριστούσε, και ο Κύριος είπε, μπα, δεν θεραπεύθηκαν και οι 10. Μόνο ένας γύρισε, και αυτός Σαμαρίτης. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Κύριος ήθελε το ευχαριστώ. Ήθελε να δώσουν, λέει, δόξα εις τον Θεό. Και βέβαια, επειδή ακόμη δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, θα δίναν τη δόξα εις τον Θεό. Ο Θεός όμως ήταν μπροστά τους, γιατί εκείνος τους ευηργέτησε, ο Θεός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός. Αλλά κρύβεται ο Κύριος, ζητάει όμως τη δόξα του Θεού. Ο Θεός θέλει το ευχαριστώ μας, και όπως λέγουν οι πατέρες, ότι όσο πιο πολύ αναγνωρίζεις την ευεργεσία του Θεού, τόσο περισσότερον σε ευεργετεί. Ο Θεός ποτέ δεν ευεργετεί την αχαριστία. Ο Ισραήλ αισθάνθηκε αχάριστος λαός. Τόσες ευεργεσίες που του προσέφερε ο Θεός. Αχάριστος. Και αυτό ισχύει, ξέρετε, και σε ανθρώπους. Όταν ο άλλος έρθει και σου πει σε ευχαριστώ, σου πιάσει το χέρι, στο φιλήσεις, σε χαιρετήσει δυνατά, σε ευχαριστώ, δεν θα σκεφτείς καλά να τον ξαναευεργετήσεις? Είναι πάρα πολύ φυσικό. Αλλά ο Θεός ευεργετεί, επανευεργετεί τον ευχαριστούντα, και είναι κάτι που δείχνει ότι ο ίδιος ο άνθρωπος έχει το συμφέρον να ευχαριστεί. Διότι αν δεν ευχαριστεί ο ίδιος ο άνθρωπος, τότε κόβεται το παρακάτω. Μα συμφέρει? Όχι. Αγαπητοί μου, η πιο φτηνή λέξη από όσες λέξεις υπάρχουν και εύκολοι στο λεξιλόγιό μας είναι η λέξη ευχαριστώ. Τι πληρώνεις, τι ξοδεύεις, σε τι κόπο μπαίνεις να πεις ένα ευχαριστώ? Και όμως οι άνθρωποι δεν το λέγουν. Πού οφείλεται? Να πω σε μια κακή αγωγή που έχουν πάρει από το σπίτι τους, από την κοινωνία μέσα στην οποία ζουν? Μπορεί. Αλλά κυρίως, κυρίως από εγωισμό. Την ευεργεσία τη δέχονται, την ευγνωμοσύνη δεν την αποδίδουν. Είναι εγωισμός. Είναι φοβερό πράγμα. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος κάπου σε μια του ομιλία: δεν φτάνει που κατοικείς στο σπίτι του Θεού που είναι η γη. Ποιος την κατασκεύασε τη γη με όλα τα αγαθά της? Δεν φτάνει ότι δεν πληρώνεις ενίκιον, είναι χαριτωμένο αυτό, υβρίζεις και τον ιδιοκτήτη. Βεβαίως ο Ιερός Χρυσόστομος προχωρεί πιο κάτω. Θα μπορούσε να πει: δεν λες ένα ευχαριστώ εις τον ιδιοκτήτη? Αγαπητοί μου, η γη είναι του Θεού, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Του Θεού είναι η γη και ό,τι υπάρχει, αυτό θα πει πλήρωμα, και ό,τι υπάρχει επάνω εις την γη είναι του Θεού. Σου τα δίδει και τα απολαμβάνεις. Δεν σου ζητάει ούτε ενίκιον ούτε τίποτα. Ο δήμος τον οποίο κατοικείς σου ζητάει ενίκιο, φορολογία. Ο Θεός δεν σου ζητάει φορολογία, τίποτα δεν σου λέει. Και δεν λες ένα ευχαριστώ? Δεν λες τίποτα? Να μάθουμε, αγαπητοί, να λέμε ευχαριστώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό να το μάθετε στα παιδιά σας τα μικρά, όσοι είσαστε νέοι γονείς, να μάθουν να λένε πάντοτε ευχαριστώ για το πιο μικρό πράγμα, όχι μόνο επί αντικειμένων αλλά και επί εξυπηρετήσεων. Να σου πει άλλος μια καλή κουβέντα, να του πεις ευχαριστώ. Να σου δείξει κάτι, να του πεις ευχαριστώ. Έτσι ας μάθουμε να είμαι θα ευγνώμονες. Ας μάθουμε και με τη λέξη μας αυτή που λέγεται ευχαριστώ, αλλά και με τον τρόπο μας. Και όπως ξέρετε, όπως λέγει ένα κοσμικών ρήτων, εκείνος που τρέχει, λέει, να πει, να ξεπληρώσει την ευεργεσία, αυτός είναι αχάριστος. Δηλαδή κάποια στιγμή έχεις μια ανάγκη. Έχεις ανάγκη τι? Να φας ένα κομμάτι ψωμί, λιποθυμάς. Ένα ποτήρι νερό, λιποθυμάς. Να πας μετά και αφού σου δώσει ο άλλος ένα ποτήρι νερό, να του πας και ένα δώρο και να λες από μέσα σου: ξόφλησα. Δεν ξόφλησες, γιατί θα είχες πεθάνει αν δεν σου έφερνε το νερό. Δεν ξόφλησες. Και όταν λες ξόφλησα, είναι ακριβώς μια κατάσταση αγνωμοσύνης, ότι έως εδώ ήταν η ευγνωμοσύνη μου, τώρα δεν έχω παρακάτω τίποτε να χρωστώ. Πρέπει να λέμε μέσα μας, το πιο μικρό πράγμα να μας έκανε ο άλλος, είμαι θα ευγνώμονες έως θανάτου μας, ισοβίως. Δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε ξόφλησα. Αυτές είναι οι ωραίες ψυχές που τις χαίρεσαι να τις βλέπεις. Αγαπητοί μου, έτσι πρέπει να γινόμαστε. Και ο Χριστός μας κάνει έτσι, μας το ζητά να είμεθα ευγνώμονες. Αυτά μένει για ανθρώπους, πόσο περισσότερο για τον Θεό. Αγαπητοί μου, πήγα να πω Χριστέ μου, ναι, γιατί το λέω έτσι στην προσευχή μου. Αγαπητοί μου, αν δεν με βοηθούσε ο Θεός να μάθω να γνωρίσω εκείνα που γνώρισα, δεν θα ήμουν εδώ σε αυτό το τραπεζάκι να σας λέω αυτά που σας λέω. Ποιος ξέρει σε ποια λιβάδια της αμαρτίας θα έβοσκα. Ναι, ναι. Όταν λαχαίνουν πειρασμοί, ιδίως στην εφηβική ηλικία, και λέει κανείς, πόθε, εκείνη η άλφα περίπτωση, εκείνη η βήτα, η γάμα, η δέλτα, πόθε, με φύλαξες, με φύλαξες. Αυτά δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε. Και οφείλουμε ισοβίως να ευχαριστούμε τον Κύριον για αυτές του όλες τις ευεργεσίες. Ακόμη όταν ξέρουμε, όπως λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, εχθρούς όντας κατήλαξεν, ήμεθα σε κατάσταση εχθρότητος και δημιούργησε καταλλαγή με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ενώ είμαστε ανάξιοι, μας εκάλεσε, μας έδωσε τη χάρη Του, ενώ είμεθα τυποτένιοι, μας καθιστά παιδιά Του, μας δίνει την υιοθεσία, την καταχάρη, εννοείται υιοθεσία. Και προχωρεί το τελευταίο ημιστοίχιο της προτάσεως, που σας είπα έχει κάτι πολύ αξιοπρόσεκτο. Ημείς γαρ άξιον ποιούμεν πράγμα και δίκαιον. Εμείς οφείλουμε αυτό να κάνουμε. Και άξιον, αναφέρεται στο θέμα άξιον, αλλά και στη δικαιοσύνη, διότι ο Θεός μας έδωσε τόσα και τόσα, είναι θέμα δικαιοσύνης. Να το αποδώσουμε, τι τα ίσα, αστείο. Να το αποδώσουμε ότι μπορούμε. Όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, αγαπητοί μου, σας το έλεγα μια περασμένη φορά την ώρα των απορριών, ο εκκλησιασμός μας ανήκει στα δικαιώματα του Θεού. Δίδαξον με τα δικαιώματά σου, και το λέει με τρεις εκφράσεις εκεί η μεγάλη δοξολογία: να με διδάξεις τα δικαιώματά σου, να μάθω τι σου οφείλω, αυτά που δικαιούσε. Λοιπόν, η λατρεία είναι το κορυφαίον δικαίωμα του Θεού, και η λατρεία είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή η Θεία Λειτουργία. Όταν πηγαίνουμε στη λειτουργία, πάμε να πούμε το ευχαριστώ μας για τη μεγάλη αυτή προσφορά. Όταν, αγαπητοί μου, τελειώσει το μυστήριο, εγώ τουλάχιστον το λέω, μόλις τελειώσει, δηλαδή τελείωσε η τελεσιουργία, τελείωσε η ιερουργία, συγγνώμη, τελείωσε, και δίνομαι την ειρήνη στο λαό και επιστρέφουμε πάλι μέσα, και αρχίζει ο διάκονος να λέει τα κατ' αυτόν: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τα τίμια δώρα σου. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε για τα τίμια δώρα σου. Πνεύμα Άγιον, σε ευχαριστούμε για τα τίμια δώρα σου. Άγια Τριαδικέ Θεέ μου, σας ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε για τα τίμια δώρα σου, την προσφορά αυτή ευχαριστούμε. Εκεί και κάτι άλλο ζητώ για το κήρυγμα, για τον Λόγο του Θεού, να ευωδώσει ο Θεός τον Λόγο του Θεού. Σας το έχω ξαναπεί, όταν κοινωνήσουμε θα ευχαριστήσουμε πάλι τον Άγιον Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα που έδωσε τον Υιόν Του, εν Αγίω Πνεύματι, να έχουμε το σώμα του Υιού, τον ανθρωπίσαμες. Και τον Πατέρα θα ευχαριστήσουμε και τον Υιόν θα ευχαριστήσουμε και το Πνεύμα του Άγιον θα ευχαριστήσουμε. Και κάτι ακόμα σας είχα πει, και την Θεοτόκον θα ευχαριστήσουμε. Γιατί την Θεοτόκον? Διότι το σώμα του Χριστού είναι το σώμα της Θεοτόκου. Και η Θεοτόκος εστάθη αυτό που εστάθη για να έχουμε το σώμα του Χριστού. Διότι η Θεοτόκος, αγαπητοί μου, θα μπορούσε γυναίκα, ούσα, θα μπορούσε σαν όλες τις γυναίκες και στη γειτονιά να βγαίνει να κοτσομπολεύει και να πει και τα ψεματάκια της και να παρατηρεί τους διερχομένους νέους και όλα τα άλλα. Η Θεοτόκος όμως δεν έκανε τίποτα. Εφρόντισε να φυλάξει τον εαυτόν της ώστε να είναι πανάγια και να φτάσει ο Θεός να πει ότι από εκείνην θα προέλθει ο δικός του Υιός, παίρνοντας τη σάρκα τη δική της, και είπε εκείνη: γεννηθεί το θέλημά σου, ας μου γίνει όπως το θέλει ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν ότι οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και την Παναγία. Και για να σας το κατοχυρώσω αυτό που σας λέγω, σας αναφέρω τούτο. Όταν λέμε την ακολουθία, είναι και στην προηγούμενη ακολουθία, την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, είναι, ξέρετε, τα γνωστά κομμάτια που είναι κομμένα. Ένα κομμάτι με τον κανόνα το έχουμε στο απόδειπνο από βραδύς. Το άλλο κομμάτι το έχουμε το πρωί. Μπορούμε μας αυτά να τα βάλουμε όλα μαζί από βραδύς, που είναι οι πολλές ευχές. Και ένα κομμάτι είναι λίγο πριν κοινωνήσουμε και ένα κομμάτι όταν έχουμε κοινωνήσει. Όταν έχουμε κοινωνήσει, παρότι υπάρχουν και στις προηγούμενες τα Θεοτοκία, τι είναι το Θεοτοκία, είναι τροπάριο που αναφέρεται στην Θεοτόκον. Όμως, λέμε μια ευχή εις την Παναγία όταν πια έχουμε κοινωνήσει. Επιτρέψατε μου να το πω έτσι, τι δουλειά έχει η Παναγία? Είναι η δουλειά που σας είπα προηγουμένως, έδωσε το σώμα της. Γι' αυτό λέμε και αυτήν την ευχή στην Παναγία, γιατί έδωσε το σώμα της, που έγινε το σώμα του Υιού της, το οποίο εμείς κοινωνούμε. Σας το κατοχυρώνω λοιπόν για να δείτε ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ύστερα, όποτε υμνούμε τον Υιό, υμνούμε και την Θεοτόκον. Ρίξτε μια ματιά σε ολόκληρη τη βιογραφία, την υμνογραφία, να δείτε στη συνέχεια, να δείτε ότι ευχαίρος ακαίρος μπαίνει και το Θεοτοκίον. Τι είναι το Θεοτοκίον? Ήμως προς την Παναγία. Γιατί? Όπου ο Υιός, εκεί και η Θεοτόκος. Και τον Υιόν ευχαριστούμε και την Θεοτόκον ευχαριστούμε. Και προχωρώ. Είναι λοιπόν άξιον πράγμα και δίκαιο. Αυτός δε, ποιος αυτός? Ο Θεός. Ου δίκαιον, αλλ' υπέρ το δίκαιον ποιον ημάς ευηργέτησε και τηλικούτων ηξίωσεν αγαθών. Αλλά ο Θεός δεν ενεργεί κατά το δίκαιον, αλλά πιο πάνω από το δίκαιο μας ευηργέτησε με τόσο μεγάλα αγαθά. Εδώ προσέξτε, υπάρχει κάτι σπουδαίο. Χρεός της μας ο Θεός δεν είναι. Γι' αυτό λέγει ου δίκαιον. Αυτός δε ου δίκαιον. Δηλαδή δεν μας αποδίδει γιατί κάτι μας χρωστάει. Εμείς του αποδίδουμε γιατί του χρωστάμε πολλά. Βλέπετε, ο Θεός στέκεται υπέρ το δίκαιον. Δηλαδή το ξεπέρασμα πραγματικά του δικαίου. Αλλά υπέρ το δίκαιον, αυτό σημαίνει πολλά. Το υπέρ το δίκαιον είναι η αγάπη. Το ξεπέρασμα της δικαιοσύνης είναι η αγάπη. εάν ο Θεός έμενε στη δικαιοσύνη, δεν θα έπρεπε να μας είχε δώσει τίποτα. Τον προσβάλαμε στον παράδεισο, προσκυνήσαμε εκεί τον όφιν των αρχαίων των διάβολων και περιφρονήσαμε τον Θεό. Τίποτα δεν έπρεπε να μας δώσει. Αλλά στέκεται υπέρ των δίκαιων, ακριβώς για να μπορέσει να μας βοηθήσει, επειδή το υπέρ των δίκαιων είναι η αγάπη του Θεού. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, εις την έκτην παράγραφον, πάντοτε της πέμπτης μυσταγωγικής κατηχήσεως. Μετά ταύτα μνημονεύομεν ουρανού και γης και θαλάσσης, ηλίου και σελήνης, άστρων, πάσης κτίσεως λογικήστε και αλόγου, ορατήστε και αοράτου, αγγέλων, αρχαγγέλων, δυνάμεων, κυριοτήτων, αρχών, εξουσιών, θρόνων, των χερουβίμ, των πολυπροσώπων, δυνάμει λέγοντες το του Δαβίδ, μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή. Μνημονεύομαι και τον Σεραφείμ, α, εν πνεύματι Αγίου, εθεάσατο Ισαΐας, παρεστικότα κύκλο του θρόνου του Θεού. Και τεσμέν δυσί πτέρυξη, κατακαλύπτοντα το πρόσωπον, τες δε δυσί τους πόδας, και τες δυσί πετώμενα και λέγοντα Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, δια το γάρτιν παραδοθήσαν ημίν εκ των Σεραφείμ δοξολογίαν ταύτην λέγομεν, όπως κοινωνεί της υμνοδίας τες υπερκοσμίης γενόμεθα στρατιές. Εδώ είναι αυτό που σας είχα πει την περασμένη φορά, ότι μετά από όλα εκείνα που προηγήθηκαν, φυσικά προχωρώντας μέσα εις την ευχή της Αγίας Αναφοράς, ο ιερεύς λέγει εκείνο το ουδής άξιος που υπάρχει στη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, όταν θα πει ο λαός άξιον και δίκαιον, και θα πει άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, λέει ο ιερεύς, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, οπουδήποτε, γιατί παντού είναι η δεσποτεία του Θεού, ο Θεός είναι παντού και τα πάντα είναι δικά του. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος κτλ. 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 Και μετά λέγει εχαρίσω, εχάρισες εις ημάς, αφού παραπεσόντας ανέστησες πάλιν, πέσαμε και μας εσήκωσες, και ουκ απέστης πάντα ποιών, δε σταμάτησες τα πάντα να κάνεις, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, έως ότου μας ανέβασες εις των ουρανών, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων. Για όλα αυτά ευχαριστούμε εσύ. Προσέξτε πού πέφτει το βάρος των όσων ελέγχθησαν. Ευχαριστούμε εσύ. Για όλα αυτά σε ευχαριστούμε. Και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο. Ξεχωρίζει τα τρία πρόσωπα. Υπερπάντων για όλα. Ονίσμεν, εκείνα που γνωρίζουμε, και ονουκίσμεν, και εκείνα που δεν ξέρουμε. Των φανερών και αφανών ευεργεσιών. Σε ευχαριστούμε για τις ευεργεσίες και τις φανερές και τις μη φανερές. Τον εις ημάς για γεννημένων που έχουν γίνει σε εμάς. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Σε ευχαριστούμε και για αυτή τη λειτουργία που τώρα επιτελούμε. Και κάτι πιο προσωπικό, παρότι δεν είναι προσωπικό, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σας. που μας κατηξίωσες να δεχθείς την λατρεία αυτή από τα χέρια μας. Σας είπα, σαν να θυμείται ο ιερεύς τον εαυτόν του. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Τα χέρια δεν είναι του ιερέως, είναι του λαού. Τα χέρια του λαού ζύμωσαν το πρόσφορο, τα χέρια του λαού έκαναν το κρασί. Και τα χέρια του λαού δια των χειρών του ιερέως, που είναι παρεστός ο λαός, είναι εκείνα που προσφέρουν τη θυσία. Τα χέρια του ιερέως, θα το πω άλλη μια φορά, είναι τα χέρια του λαού. Συνεπώς, εσύ που μας κατηξίωσες από τα χέρια τα δικά μας, να σου προσφέρουμε αυτήν την θυσία που είναι για σένα λατρεία, και τις υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά. Παρότι σου παραστέκονται άγγελοι, αρχάγγελοι, χερουβίμ, σεραφείμ, πολιώματα μετάρσια πτερωτά, όλος ο αγγελικός κόσμος, από τα δικά μας τα χέρια σε ευχαριστούμε. Αυτό που λέμε στην λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου είναι συμπτυγμένο. Σας είπα ότι του Μεγάλου Βασιλείου είναι σύμπτυξης της υπαρχούσης ή των υπαρχουσών λειτουργιών της εποχής εκείνης, που ήσαν όση δύναμη στο επισκόπο να υπάρξει μια ανάπτυξη. Σας το είχα πει αυτό την περασμένη φορά, δεν θα το ξαναπώ. Σύμπτυξη δε της λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου κάνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι η γνωστή μας αυτή ευχή που λέγει ο ιερεύς. Προσέξτε όμως να δείτε, έτσι να πάρετε μία μικρή μικρή γεύση. Δεν θα σας τα διαβάσω όλα, γιατί είναι όντως πολύ μεγάλη αυτή η ευχή σε αυτήν την θυσία, η οποία στη λειτουργία που αναφέρεται είναι κάπου, είναι κάπου 3,5 σελίδες του βιβλίου, 3,5 σελίδες. Ευχή πολύ μεγάλη. Αλλά να πάρετε έτσι μια μικρή γεύση. Όταν λέει άνω τον νουν, και πάντες έχουμε προς τον Κύριον, άνω σκόμεντας καρδίας, άνω τον νουν, και ο λαός έχουμε προς τον Κύριον, και ορχηρεύς, ευχαριστήσομε το Κυρίο, και πάντες, ο λαός δηλαδή, άξιον και δίκαιον, και ο αρχιερεύς υπάτο, και ας πει ο αρχιερεύς άξιον ως αληθός και δίκαιον προπάντων ανημνύνσε, δεν θα ερμηνεύω, κατευθείαν θα το λέγω, τον όντως όντα Θεόν, τον πρώτον γεννητόν όντα, εξού πάσα πατριά εν ουρανό και επί γης ονομάζεται, τον μόνον αγέννητον και άναρχον και βασίλευτον και αδέσποτον, χωρίς δεσπότην δηλαδή, τον ανενδεή, τον παντός αγαθού χορηγών, τον πάσης αιτίας και γενέσεως Κρήτονα, τον πάντοτε κατά τα αυτά και ως αυτός έχοντα, εξού τα πάντα, καθάπερ έκτινος αφετηρίας πηγής, εις το είναι παρήλθεν, σιγάρ η άναρχος γνώσης, η αίδιος όρασης, η αγέννητος ακοή, η αδίδακτος σοφία, ο πρώτος στη φύση και μόνος το είναι και Κρήτον παντός αριθμού, ο τα πάντα εκ του μειόντος εις το είναι παραγαγών. Αυτή η βρασούλα υπάρχει τώρα στον Ιερό Χρυσόστομο και στο Μέγα Βασίλειο, δια του μονογενού σου Υιού αυτόν δε προπάντων αιώνων γεννήσας, βουλήσει και δυνάμει και αγαθότητη αμεσιτεύτος, ιών μονογενή λόγων Θεών, σοφίαν ζώσαν, πρωτότοκον πάσης κτήσεως, άγγελον της μεγάλης βουλής, βουλή σου, αρχιερέα σών, βασιλέα δε και Κύριον, πάσης νοητής και αισθητής φύσεως, των προπάντων διού τα πάντα. Τι ωραίο. Και λέει λίγο παρακάτω, διού, δια του οποίου ιού σου, διού γαρ το είναι εχαρίσω, μας χάρισε στην ύπαρξη. Το είναι, την ύπαρξη. Δι' αυτού δε και το εφ είναι εδωρίσω. Είναι μια ωραιοτάτη φράση. Δια του Υιού σου μας χάρισε στην ύπαρξη και δια του Υιού σου μας χάρισε και το εφ. Το να ζούμε καλά ή να ζήσουμε στη βασιλεία σου. Το εφ. Είναι εκείνο που έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος. Έλεγε το ζήν το φίλο εις τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Δηλαδή που με γέννησαν. Το εφ ζήν το φίλο των διδάσκαλών μου, τον Αριστοτέλη. Αυτό θέλει να πει εδώ. Μας έδωσες όχι μόνο την ύπαρξη, αλλά μας έδωσες και το εφ ζήν, αφού μας αξιώνεις να γίνομαι μέλη της εκκλησίας σου, πολίτες της βασιλείας σου. Ο Θεός και Πατήρ του μονογενού σου Υιού, ο δι' αυτού προπάντων ποιήσας τα χερουβίμ και τα σεραφίμ. Να δείτε εδώ τώρα, να δείτε τι πλούτος. Αιώναστε και στρατιάς, δυνάμιστε και εξουσίας, αρχάστε και θρόνους, αρχαγγέλουστε και αγγέλους, και μετά τα αυτά πάντα ποιήσας δι' αυτού των φαινόμενων του των κόσμων. Έκανες μετά από αυτούς τον αγγελικό σου κόσμο, τον κόσμο που φαίνεται, και πάντα τα εν αυτό και ό,τι υπάρχει μέσα στον κόσμο, σίγαρ ή διότι εσύ είσαι ο των ουρανών ως καμάραν στήσας και ως δέριν εκτείνας σαν δέρμα. Ως η δέριν, του λέει και ένας ψαλμός αυτό, και την γην υπουδενός ιδρύσας γνώμη μόνη, μόνο με τη δική σου τη γνώμη, δεν ρώτησες κανέναν, δικό σου θέμα είναι. Ο πήξας στερέωμα και νύχτα και ημέραν κατασκευάσας, ο εξαγαγών φως εκ θησαυρών και τη τούτου συστολή επαγαγών, το σκότος εις ανάπαυλαν των εν το κόσμο κινουμένων ζώων, ο των ήλιον τάξας εις αρχάς της ημέρας εν ουρανό και την σελήνην εις αρχάς της νυχτός και των χωρών των αστέρων εν ουρανό καταγράψας εις ένων της εις μεγαλοπρεπίας, ο ποιήσας είδωρ προς πόσιν και κάθαρσιν αέρα ζωτικών προς εισπνοήν και αναπνοήν και φωνής απόδοσιν διαγλώτης πλητούσης τον αέρα και ακοήν συνεργουμένην υπ' αυτού και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Επλήρωσας γάρος σου των κόσμων και διεκόσμησας αυτών βοτάνες ευόσμης, με βότανα μυρωδικά, βοτάνες είναι δοτική πληθυντικού, ευόσμης, με όμορφη μυρωδιά, και ιασίμης, και που έχουν και θεραπευτικές ιδιότητες τα βότα, και θεραπευτικές ιδιότητες, ζώης πολλής και διαφόρης, με ζώα πολλά και διάφορα, αλκύμης και ασθενεστέρης, με ζώα δυνατά, άλκημα δυνατά, αλλά και ασθενέστερα ζώα. Έκανες το λεοντάρι, έκανες και το μυρμηγκάκι. Εδοδύμης και ενεργής, ζώα που τρώγονται. Ημέρης και ατιθάσεις, ημέρα και άγρια. Ερπετών συρριγμής, όπως τα φίδια, τα ερπετά συρίζουν. Πτηνών ποικίλων κλαγκές, εν η αυτόν κύκλης, πως τα πουλιά φωνάζουν, ψάλουν, κλαγκή, μηνών και ημερών αριθμής, τροπών, τάξες, νεφών, ομβροτόκων, με νέφη που ρίχνουν τη βροχή, γεννάνε τη βροχή, διαδρομές εις καρπών γονάς και ζώων σύστασιν, σταθμών ανέμων, πολλά. Όλα αυτά, μια ωραιοτάτη φράση, τελειώνω με αυτό. Και ου μόνον τον κόσμον εδημιούργησες, όχι μόνο λέει έκανες τον κόσμον, αλλά και τον κοσμοπολίτην άνθρωπον, εν αυτό επίησας κόσμου κόσμον αυτόν αναδείξες. Και τον κοσμοπολίτην άνθρωπον, εις αυτόν τον κόσμον επίησας, τον έκανες, ο οποίος αναδεικνύεται, ακούστε, στολίδι των στολιδιών, κόσμου κόσμων. Τα στολίδια είναι ο κόσμος, γι' αυτό λέγεται κόσμος. Και οι αρχαίοι Έλληνες γι' αυτό ονόμασαν το σύμπαν κόσμων, από τα στολίδια του. Όλα είναι στολισμένα. Το στολίδι των στολιδιών είναι ο άνθρωπος. Τι ωραίο, τι να σας πω, τι ωραίες λέξεις. Έτσι κανείς να τις χαίρεται, να τις απολαμβάνει. Και μόνο γι' αυτό να μάθανε κανείς αρχαία να απολαμβάνει αυτές τις ομορφιές των κειμένων. Λίγο τα χαιρόμαστε αυτά όταν έχουμε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, την οποία βεβαίως λέμε 10 φορές το χρόνο, βέβαια τη λέμε 5 φορές στις 5 Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά άλλη μια φορά θα πω το παραπονό μου, όχι σε εσάς. Δεν υπάρχει παράπονο από εσάς. Εσείς πρέπει να πείτε, να έχετε παράπονο με εμάς. Βάζουμε αυτή την ωραία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, που βέβαια πολύ περιληπτικά σε σχέση με αυτά τα μακρά που υπάρχει στις αποστολικές διαταγές, ωραιοτάτη τη βάζουμε προέξ βημάτων και τη σκοτώνουμε, διότι τη λέμε δήθεν μυστικά, δεν την ακούει ο λαός. Αυτά, αγαπητοί μου, που σας διαβάζω, τα άκουγε ο λαός, για να πει το αμήν. Ναι, δηλαδή είναι όπως τα λες, και συμφωνούμε και προσυπογράφουμε όταν λάβετε υπόψη αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ο λαός με τα χέρια του, δια των χειρών του ιερέως ή του επισκόπου, τελεί τη λατρεία. Βεβαίως δεν είναι αρκετά τα χέρια του ιερέως, γιατί είναι γνωστό ότι ένας μόνος ιερεύς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Όχι επειδή δεν έχει ψάλτη, επειδή λείπει ο λαός. Λείπει ο λαός, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Συνεπώς τι λέμε αυτή τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και τη σκοτώνουμε. Τώρα, επειδή πως ένα αμήν του λαού θα μπορεί να πει τόσο μήκος ευχών ο ιερεύς, είναι ένα μυστήριο που μέχρι τώρα, αγαπητοί μου, δεν το έχω λύσει. Δεν λέγονται εκφώνως οι ευχές, αλλά καταλάβατε τι είπα τώρα. Πως καταφέρουν σε ένα άξιον και δίκαιον, που θα πει ο ψάλτης, να πει μια ευχή τεραστία ο ιερεύς? Πότε προλαβαίνει χρονικώς, πότε δεν βγαίνει? Ένα μυστήριο που ακόμη δεν το έχω λύσει. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Για να μην φτάσω στο σημείο να πω ότι μήπως και δεν λέγονται οι ευχές, ξέρω εγώ. Αυτό είναι το δεύτερο, το επόμενο μυστήριο που με απασχολεί. Τόση ομορφιά. Δεν φταίνε όμως οι ιερείς, πρέπει να σας το πω και αυτό, γιατί υπάρχει μια εντολή ότι πρέπει να τις λέμε μυστικό στις ευχές. Γιατί, λέγει, όταν κάποτε η αδελφό της ζωής έλεγαν κάποτε τις ευχές δυνατά, έχουμε την καινοφανή, λέει αυτή, ακούτε, καινοφανής, την καινούρια παρουσιαστής, δηλαδή το φαινόμενο το καινούριο, να λένε τις ευχές εκφόνως. Όχι, εντελόμεθα τις ευχές να τις λέτε μυστικώς. Ακούτε, αυτό όμως επιτρέψατε μου να το πω, με θάρρος να το πω, είναι παρακμή. Είναι παρακμή. Είναι λειτουργική και εκκλησιαστική παρακμή. Ιδού και τα παρακάτω αποτελέσματα που τα βλέπει κανείς και μετά λέει, πού φτάνουμε την Εκκλησία του Χριστού? Αν ο λαός επαιδαγωγεί το δια της θείας λατρείας και τα άκουγε αυτά και τα εγνώριζε, δεν θα ήταν διαφορετικός? Εσείς πως κρίνετε? Σας βάζω να κρίνετε. Και να προχωρήσουμε. Εκείνο που θα ήθελα να πω για την παράγραφο αυτή που διάβασα από τον Άγιο Κύριλλο, που δεν είναι τι άλλο παρά απηχή, γιατί έχει μπροστά του αυτό τον τύπο λατρείας. Μην ξεχνάτε ότι οι αποστολικές διαταγές είναι εκεί γύρω στην περιοχή του, στην εποχή του. Ο Άγιος Κύριλλος γράφει το 350, στα μέσα του 4ου αιώνα, και συνεπώς συνεπώς και συνεπώς. Έχει υπόψη του αυτό τον τύπο. Βέβαια, επειδή ίσως κάποιος δεν είναι κανένας θεολόγος και να πει όχι, όχι, είναι λίγο αργότερα οι αποστολικές διαταγές, ναι, γιατί έτσι λέει η σχετική γραμματεία, ναι, θα απαντούσα ότι μπορεί να μαζεύτηκαν και αργότερα να συντάχθηκαν αυτά και να προσεφέρθησαν έτσι λίγο αργότερα. Αλλά αυτά κυκλοφορούσαν όμως. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί κάποιος μπορεί να με κατακρίνει εκ των θεολόγων μας. Προσέξτε. Αυτό που σας διάβασα από τον Άγιο Κύριλλο, κάτι ακόμη έχω να σας πω. Η λατρεία, η κατεξοχήν, ανέμακτος, ο Άγιος Καβάσιλας τη λέει λογικήν και θα πει πνευματική. Ή νοερά, ή λογική. Είναι η πνευματική λατρεία. Δηλαδή αυτό που λέμε στη Θεία Λατρεία, ανέμακτος. Δηλαδή δεν είναι αιματηρά. Δεν είναι όπως στην Παλαιά Διαθήκη είχαμε τη θυσία των ζώων. Είναι ανέμακτος και πνευματική, νοερά, λογική. Προσέξτε. Τι θα πει λατρεία? Τι θα πει λατρεία? Λατρεία για μια στιγμή έχει πολλές σημασίες. Ο λαός, ξέρετε, δέχεται την, οι γυναίκες το λένε αυτό, τη λέξη λάτρα. Ένα σπίτι έχει πολύ λάτρα. Το λέτε? Έχει πολύ λάτρα, δηλαδή πολύ δουλειά. Πρέπει να σκουπίσει, να σφουγγαρίσει. Όταν είναι μεγάλο σπίτι, λέει, πολλά δωμάτια, έχει πολύ λάτρα. Το λέτε? Προσέξτε. Δηλαδή πολλή εργασία, δηλαδή πολλή διακονία. Η λατρεία είναι μία διακονία, μία διακονία που ο άνθρωπος θέλει τώρα να υπηρετήσει. Θα πω μια άλλη λέξη τώρα, ένα άλλο ρήμα, και είναι εν χρήση αυτό, εν χρήση την παλιά εποχή, να θεραπεύσει το θείον. Θεραπεύω, δεν θα πει κάνω καλά κάποιον που είναι άρρωστος. Πώς έλεγε το παλιά ο υπηρέτης ή η υπηρέτρια? Θεραπενής. Υπηρέτρια, αυτή που θεραπεύει, δηλαδή που υπηρετεί. Συνεπώς η λατρεία είναι η θεραπεία του Θείου, η διακονία του Θεού, του Θείου, του Θεού. Αυτό είναι. Και σε αυτή τη διακονία έρχεται ο άνθρωπος να αναδείξει το Θεό. Και θα αναδείξει το Θεό με την παρουσία του λαού. Δηλαδή θα επισημάνει το Θεό. Ο Θεός είναι ανενδεής. Το ακούσατε εδώ μια λεξούλα. Ο Θεός είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκες. Από μας περιμένει τους ανθρώπους. Αλλά γίνεται αυτή η ανάδειξη του Θεού. Ότι να, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Είναι όμως και κάτι βαθύτερο. Πολλές φορές σας το έχω πει, άλλη μια φορά θα το πούμε. Ο Θεός έκανε την κτήση και τον άνθρωπο. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τα πάντα έγιναν δια του Ιησού Χριστού. Το ακούσατε και στην ευχή της λειτουργίας αυτής του των Αποστολικών Διαταγών. Το γράφει ως εξής ο Απόστολος Παύλος: εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα. Εξού θα πει εκ του οποίου, εξ ου, αναφορικό, γενική, εκ του οποίου, εξού και διού και με τον οποίον και εις αυτόν τα πάντα. Δηλαδή τα πάντα ξεκινάνε από το Θεό, με το Θεό, για το Θεό. Και εμπροκειμένου μιλεί για τον Ιησού Χριστόν. Από τον Χριστόν έγιναν όλα, με το Χριστό έγιναν όλα, για λογαριασμό του Χριστού έγιναν όλα. Για τον εαυτόν του έγιναν. Έρχεται η αμαρτία και σπάζει αυτό το από προς, ναι από το Θεό, από το Χριστό, ναι με το Χριστό, αλλά έρχεται η αμαρτία του ανθρώπου και σπάζει σε εκείνο το σημείο και ισόν τα πάντα και στον οποίο τα πάντα το σπάζει, να μην γυρίσουν πίσω εις τον Θεό, να μην κλείσει ο κύκλος. Τι είναι εκείνο που σπάζει? Η αμαρτία. Ποιος τη σπάζει, τον σπάζει τον κύκλο? Ο άνθρωπος. Έτσι μένει, η κτήση μένει κάτω, μετέωρη, δεν γυρίζει πίσω, δεν γυρίζει πίσω στο Θεό. Έρχεται τώρα ο Χριστός και διορθώνει το πράγμα. Ο χριστιανισμός είναι πολλά πράγματα, είναι και αυτό, και αυτό φαίνεται μες στη λατρεία. Ότι η κτήση, Κύριε, που έγινε από σένα, έγινε με σένα, ξαναγυρίζει σε σένα δια των χειρών των ειδικών μας, διότι εσύ μας καθιστάς ιερείς. Προσέξτε, ιερείς τώρα με τη γενική έννοια της ιεροσύνης που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, το λέει και ο Απόστολος Πέτρος σε μια του επιστολή, το λέει και η Παλαιά Διαθήκη, ότι μας κατέστησε ιερείς και βασιλείς ή βασίλειον ιεράτευμα με τα χέρια των πιστών. Ποιο είναι το κρασί και το ψωμί? Αντιπροσωπευτικά όλης της κτήσεως βάζουμε και τον κόπο μας μέσα και σου τα προσφέρουμε. Σταυροειδός ο ιερεύς, τα σα εκ των σών σοι προσφέρουμε. Κατά πάντα και δια πάντα. Κατά πάντα θα πει σύμφωνα με εκείνα που μας είπες, και δια πάντα θα πει παντοτινά. Και τώρα μες στη Θεία Λειτουργία κλείνει ο κύκλος επιστροφής της κτήσεως πίσω εις τον Δημιουργόν. Είναι, πέστε μου, ή δεν είναι μεγαλειώδες αυτό? Για να καταλάβουμε τι σημαίνει Θεία Λειτουργία. Τι μεγαλειώδες. Θυμόσαστε το τροπάριο του Αγίου Σπυρίδωνος, ότι λειτουργούσε, συλλειτουργούσε με αγγέλους. Το λέει το τροπάριό του. Ο Άγιος Σημαίρων, νέος θεολόγος, το ίδιο. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, γνωρίζω ανθρώπους, και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους γνωρίζει? Είναι ο εαυτός του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλου, γνωρίζω άνθρωπον που ανέβηκε στον ουρανό έως τρίτου ουρανού, είναι ο εαυτός του. Έβλεπαν αγγέλους όταν λειτουργούσαν. Ενώνονται τα πάνω με τα κάτω. Γι' αυτό τελειώνει αυτό εδώ η παράγραφος, η έκτη του Αγίου Κυρίλου, με το εξής: και γινόμαστε κοινωνή του Τρισαγίου Ύμνου, των Χερουβίν, των Σεραφείμ, εδώ που λέει, που λέει εδώ για τα Σεραφείμ που είδε ο Ισαΐας, που είναι εξ πτέρυγες, δύο κρύπτουν το πρόσωπο, δύο τα πόδια και τα δύο πετούν. Μια εικόνα. Ο Θεός ξέρει πως είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τα είδε σε όραμα ο Ισαΐας. Και τι λέγουν? Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Το λέμε και εμείς, μετά από την ευχή που σας διάβασα, λέμε και εμείς Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ουρανός, που το λέει εδώ, Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ουρανός και η γη της δόξης σου, ως ανάεν της υψίστης, ευλογημένος ο εργόμενος, εν ονόματι Κύριε. Βλέπετε λοιπόν, παρακαλώ, τι είναι η Θεία Λειτουργία? Βλέπετε, αυτό θέλει να δείξει τώρα ο Άγιος Κύριλλος. Και να τελειώσουμε, δύο λεπτά έχουμε ακόμη, με τούτο. Δεν ξέρω τώρα γιατί, πως κόλλησε η σκέψη μου στο θέμα των Σεραφείμ. Με δύο φτερούγες κρύπτουν το πρόσωπο, με δύο φτερούγες κρύβουν τα πόδια, και με τις άλλες δύο πετούν και λέγουν το Άγιος, Άγιος, Άγιος. Γιατί κρύπτουν το πρόσωπο? Όπως ακριβώς θα έκρυπτε ένας το πρόσωπό του από υπερβολική ευλάβεια. υπερβολική είναι ευλάβεια, καλύπτει το πρόσωπο, τα πόδια, από υπερβολική είναι ευλάβεια, καλύπτει τα πόδια. Όταν εμείς σήμερα ακάλυπτοι όντες γδυνόμαστε, οι γυναίκες ιδίως που γδύνονται, βγάζουν τα φουστάνια τους στις θάλασσες από εδώ και από εκεί και αμαρτάνουν ασύστολα, πως πρέπει να αισθάνονται όταν τα σεραφείμ κινούνται με τον τρόπον αυτόν? Γιατί κινούνται έτσι? Γιατί κατενόησαν τον Θεόν. Το κατενόησαν εντός εισαγωγικών, γιατί είναι ακατανόητος ο Θεός. Βλέπουν τη Θεία Δόξα. Γιατί οι ανθρωποί μας και οι χριστιανοί μας κινούνται έτσι? Γιατί τίποτε δεν κατενόησαν. Εγώ θα ευχόμουν με όλη μου την καρδιά να αρχίσουμε να κατανοούμε, και όταν αρχίσουμε να καταλούμε, τότε θα μπει μέσα μας και ο φόβος του Θεού και η ντροπή, ο σεβασμός, η ντροπή. Αυτά, αγαπητοί μου, στην αγάπη σας για απόψε. Ο Κύριος να σας ευλογεί.